Regulators rūpīgi pārbaudīja gan Latvijas gāzes noslēgtos līgumus ar piegādātājiem, kas ir Gazprom un Itera Latvija, gan arī iespējamību, ka šādas grūtības Latvijas gāzē varētu iestāties vai šogad vai nākamgad. Un attiecīgi regulātors šobrīd neredz pamatu, ka Latvijas gāzē varētu iestāties nopietnas finansiālas ekonomiskas grūtības saistībā ar fiksētu maksājumu apjomu līgumu izpildi, kā arī gadījumā, ja Latvijas gāzei šādas grūtības nākotnē varētu rasties, ka Latvijas gāzei joprojām pastāv pietiekami daudz iespēju no šādām grūtībām izvairīties. Līdz ar to regulātora lēmums šodien ir nepiešķirt šo atkāpi, kas vienlaiks nozīmē, ka Latvijas lietotājiem netiek ierobežots iespējas lietot dabasgāzes infrastruktūru, tai skaitā, ja viņi iegādājās gāzi ārpus Latvijas Republikas teritorijas no alternatīviem piegādātājiem.